Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Ideja për ndryshim të kufirit Kosovë-Serbi po zbehet pa u trajtuar seriozisht nga zyrtarët shtetëror. Skema e shtesave për fëmijë vazhdon të mbetet vetëm premtim në Kosovë. Aferistët kundërshtojnë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Idet për ndryshim kufish të prezentuara nga dialogu në mas të Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e bashkimit Evropian në Bruxelles, kanë fituar vëmendjen e publikut në Kosovë dhe në javën që po e lëm pas. Mirë po pavarësisht opinioneve dhe qëndrimeve politike për dhe kundër, idet e përmendura, vetë se kanë filluar të zbehen pa u trajtuar seriozisht. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Ndryshimi kufinve si një ide që nuk ishte e re, por e cila u aktualizuan nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidenteve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxell, po vlerësohet se është duke u zbehur ende pa u trajtuar seriozisht nga instancat më të larta të dy shteteve dhe aktereve relevantë ndërkombëtar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, si lehtësuesja kryesore në dialogun ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, ende nuk ka dalë me një elaborim të plotë të kësaj ideje. Kurse presidentet e të dyja vendeve, bazuar në deklaratat e tyre të ditëve të fundit, nuk qëndrojnë më në të njëjtat pozicione si më parë rreth çështjes së kufive. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka dhënë në sinjalet e para se edhe ai po largohet nga ky opsion, duke thënë se nuk po gjen më mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Pas takimit me presidentin rus Vladimir Putin, presidenti serb Vučić kishte deklaruar se për çështjen e ndryshimit të kufive nuk ka çfarë të flitet, pasi që sipas tij, ideja është refuzuar nga Bashkimi Evropian, si dhe nga serbët dhe shqiptarët në Serbi e Kosovë. Mirë po, në anën tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ende proklamon se ndryshimi mund të ndodhë gjatë fazës së demarkacionit të kufirit me Serbinë, duke pretenduar se mund të bëjë një korrigjim të kufirit me përfshirjen e tri komunave me popullatë shqiptare në jug të Serbisë, Preshevës, Medvegjës e Bujanosit, në kuadër të territorit të Kosovës. Por në Prishtinë pak u shpret që një ndryshim eventual i kufirit mund të kaloj pa tensione dhe të mos përfshijë se shkëmbim edhe pjesën veriore të Kosovës të banuar me popullatë serbe, andaj edhe nga pjesa më e madhe e spektrit politik nuk po preferohet fare si opsion. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që udhëhiqet nga kryeministri Ramush Haradinaj, thonë se përgjigje Haradinaj ndaj idesë për ndryshimin e kufirit ishte shumë e qartë. Deputeti i AK-së, Ahmet Isufi, thotë se kryeministri Haradinaj ka treguar që kjo çështje është një ide e papranueshme.
Kryeministri i qeverisë, më sakt se kushdo tjetër, e thotë: "Prekja e kufive çon në luftë." Do nuk e di çka mund të jetë pozicion ose qëndrim më i qartë. Jo vetëm i kryeministit, po i partisë që përfaqësojmë edhe në parlamentin e Kosovës.
Ndryshimi kufinve apo korrigjimi, term ky që përdor presidenti Kosovës për lidhjen demokratike të Kosovës, shihet si veprim i rrezikshëm dhe i nxituar. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, thotë se një proces kaq i rëndësishëm nuk mund të përmbyllet me një marrëveshje Thaçi Vučić, nga se prekja e kufirit prek edhe vetë deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
Jemi qartë, korrigjimi kufive është korrigjimi i deklaratës pavarësisë. Në këtë vend askush nuk ka gatishmëri të shkojë në atë drejtim. Dhe ne besojmë që në këtë proces nuk duhet të hyjmë vetëm. Ne nuk mund të themi që na leni neve të arrijmë një marrëveshje, edhe pastaj do të shohim sa do të pajtoheni apo jo.
Pretendimeve të partive politike në Kosovë, qofshin ato në pushtet apo në opozitë, se ideja për korrigjim apo ndryshim të kufinve është e rrezikshme, presidenti Hashim Thaçi u është kundërpërgjigjur në disa raste, duke thënë se po përpiqet që të respektojë vullnetin politik të popullatës së komunave me shumicë shqiptare në Serbi që të bashkohen Kosovës. Thaçi ka deklaruar se edhe ai vet është kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë apo ndarjes së Kosovës, ku zakonisht aludohet në pjesën veriore të banuar nga shumica serbe.
Është një keq kuptim. Unë mbështes vetëm kërkesën legjitime të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanosit për bashkangjitje me Kosovën. Marrëveshja ndërgjegjështu obligative në rrafshin ndërkombëtar me Serbinë, dhe njohjen reciproke.
Përplasjet politike në lidhje me dialogun me Serbinë, qoftë rreth platformës apo edhe rreth përfaqësimit, kanë paralizuar tashmë gati në tërësi edhe kuvendin e Kosovës, i cili nuk po arrin që të mbajë seancat të rregullta plenare për shkak të mungesës së kuorumit që vjen si pasojë bojkotimit të punës, qoftë nga partitë në pushtet apo ato në opozitë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org. Zyrtarët e lartë institucional të Kosovës thonë se ndërhyrja politikës vazhdon të jetë prezente në fushën e drejtësisë, duke cilësuar si cënuese të pavarësisë së këtij sistemi, por njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se janë pikërisht zyrtarët institucional të cilët ndërhyjnë në këtë sistem, në të cilin kanë njerëzit që i kanë quajtur të dëgjueshëm. Materialin në vazhdime ka përgatitur Bekim Bislimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik dhe ky ndikim është në forma të ndryshme vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës, si dhe njohës të çështjeve juridike në vend. Rasti i cili muajt e fundit ka ngjallur debat dhe polemika jo vetëm në opinion, por edhe ndërmjet drejtuesve institucional, është rasti i listës së veteranëve. Së fundmi presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka potencuar se kanë ekzistuar pretendimet për të ndikuar në punën e prokurorisë nga ana e politikës, duke marrë shembull pikërisht rastin e veteranëve.
Shembull eklatant është çështja e veteranëve të ushtrisë lirë të Kosovës. Ne gjithë duhet të inkurajojmë sistemin e drejtësisë kësaj çështje të shkojë deri në fund me një transparencë në përgjithësi të plotë.
Se ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë janë duke u bërë nga njerëz të politikës, ka konfirmuar edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai ka thënë në një televizion vendor se ndërhyrjet bën në mënyrë të hapur, duke kërcënuar prokurorët dhe gjyqtarët. Deklarata me përmbajtje kërcënuese nga ana e deputetëve të caktuar të kuvendit të Kosovës i ka cilësuar si ndërhyrje në punën e prokurorisë dhe Syl Hoxha i ngarkuar për komunikim me media nga prokuroria speciale Kosovës.
Çdo deklarim apo lidhur me këtë konsiderohet si ndërhyrje dhe si pengim punën e pavarur të kuvendit.
Megjithatë, njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të lartë politik dhe institucional në favor të mbështetjes së pavarësisë së sistemit të drejtësisë, pikërisht ata shtrin ndikimin në këtë sistem. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë për Radio në Evropa e Lirë se fillimisht ky ndikim bëhet përmes mungesës së përkrahjes së vërtet për sistemin e drejtësisë.
Të njëjtit, në momentin që i kanë atakuar thjesht politikanët, janë vendosur në gjueti nga ana e politikës përmes kërcënimeve dhe shantazheve të ndryshme publike. Kjo është një prej formave që thjesht i dërgohet tash të gjithë atyre bardhëve të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale, që nëse e zbatojnë dhe nuk janë të dëgjueshëm në raport me politikën, do të marrin thjesht këso mesazhe, këso kërcënime dhe nuk do ta kenë të mundshme ushtrimin e profesionit në mënyrë të pavarur, të pashme dhe profesionale.
I padëgjueshëm ndaj politikës, sipas tij është treguar edhe ish prokurori Elez Blaka, i cili kishte hetuar çështjen e veteranëve dhe që ka dhënë dorëheqje nga funksioni me arsyetimin se mbi të janë bërë presione. Sipas tij indikativ është rasti ngritjes së akt akuzës ndaj shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashit, si dhe më pas vitin e kaluar, tërheqja nga gjykata e kësaj akt akuze nga prokurori vetëm një javë para zgjedhjes së Gashit për të parin e AKI-së. Ngjashëm, siç thot, ai ishte edhe rasti ndaj ministrit aktual të infrastrukturës Palekaj, i cili rasti ishte trajtuar me urgjencë dhe ishte rrëzuar në gjykatë vetëm pak ditë para se të bëheshin listat përfundimtare zgjedhore. Në muajin prill të këtij viti, prokuroria speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur Pronto, ku protagonisti kryesor është ish shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, si dhe 11 persona të tjerë të cilët bartnin apo bartin ende funksionet e larta publike, por në tetor shtyr seanca gjyqësore për këtë rast për 15 nëntor. Këtë shtyrje ka cilësuar si indikative dhe për parim kryeziu ulumtues në grupin për studime juridike dhe politike.
Shtyrja seancës rastit prandës është vetëm një nga indikatorët se ka një përzirje të politikës në sistemin drejtësisë. Neve patëm edhe rastin prokurorit Blakaj, se si u diskutua mendimi i tij për të tërhequr nga pozita e tij dhe për të larguar jashtë vendi, mënyra se si përfaqësuesit tan politike diskutuan veprimin e tij, flet shumë se si ata e shohin limitin se deri ku përfaqësuesit politik mund të ndikojnë në sistemin e drejtësisë.
Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë e pati quajtur të rrezikshme për vendin ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë.
Ndikimi është evident, por paksa perfid, paksa imshefur, keni vrejt edhe në atë aferën pronto, edhe në shumë aferat tjera që kanë qenë shumë të interesuara. Partit politike, urhesit politik, që ti emrojnë njerës të afërt me partinë e tyre politikës. Kjo është ndikim i politikës dhe e rrezikon autonominë, pavarësinë e sistemit drejtësisë.
Në anën tjetër, sipas Musliut, në shumë raste vetët gjyqësori dhe sistemi prokurorial i nënshtrohen politikës edhe atëherë kur politika nuk e ka të domosdoshme të ndikojë.
Nëse një rast iniciohet nga kushdo ose prej institucioneve të ndryshme, në këtë rast polici ose në institucion tjetër i pavarur, apo nga qytetarët ndaj një profili të lartë të politikanëve, ato vihen nën kontroll nga vetë zyra e kryeprokurorit të shtetit, e cila e ka kriju një bazë ligjore. Çdo rast ndaj profilit lart nuk mund të filloj tretohet pa e dhënë lejen vetë zyra e kryeprokurorit të shtetit. Kjo është një formë centralizimit për ta kontrolluar në tërsi çdo eventualisht ndjekje që mund të zhvillohet ndaj profilit të lart. Dhe kjo dëshmon varësinë totale të sistemit të ndjekjes në raport me politikën.
Thirrjet e përfaqësuesve politik dhe institucional që të shmangen pretendimet për ndikimin politik në institucionet e drejtësisë dhe që atyre të krijohet hapësira për punë profesionale dhe të pavarur, njohësit e çështjeve juridike i kanë cilësuar si hipokrizi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bruto produkti vendor i Kosovës për kokë banori ka arritur në mbi 3500 euro pavarësisht se vazhdon të mbetet norma më e ulët në rajon. Ekspertët çështjeve ekonomike kanë konsideruar këtë shifër të pamjaftueshme për të adresuar problemet thelpsore që i ka Kosova, siç janë papunësia dhe varfëria. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës vazhdon të ketë vlerat më të ulta të bruto-produktit të vendor për kokë banori krahasuar me vendet e rajonit. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuar muajin e kaluar, bruto produkti vendor për vitin 2017 ishte mbi 6.4 miliard euro, kurse bruto produkti vendor për kokë banori ka qenë 3.566 euro, përderisa rritja reale ekonomike ka qenë 4.2%. Bruto produkti vendor është treguesi kryesor dhe më rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Nga vendet e rajonit, Mali i Zi prin me vlerën më të lartë të bruto produktit të vendor për kokë banori me 6.646 euro, pasuar nga Serbia me 5.126 euro. Shqipëria është para Kosovës me 3.983 euro. Pavarësisht fakti se Kosova llogaritet e fundit sa i përket standardit jetësor krahasuar me vendet e rajonit, të dhënat e agjencisë të cilat përfshin periudhën 2008-2017, tregojnë se gjatë kësaj periudhe vazhdimisht ka pasur rritje të bruto produktit të vendor, pasi në vitin 2008 kjo normë ka qenë 2200 euro për kokë banore. Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë të pamjaftueshëm këtë normë për të adresuar problemet thelpsore që i ka Kosova. Ismail Kastrati, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se megjithse vitet e fundit ka pasur rritje të nivelit të bruto produktit të vendor për qytetarët e Kosovës, kjo normë nuk ka arritur të zbuz pa punësinë dhe varfërinë.
Sepse zakonisht bruto produkti për këto 7-18 vjet rrit me satarisht 3.6%, që nuk siguron zvoglim pa punësisë dhe nuk e nxjerr hapin me vendet e rajonit.
Edhe Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet për Radio në Evropa e Lirë se krahasuar me vite tjera ka pasur rritje të bruto produktit vendor. Por kjo shumë nuk siguron standarde dhe nuk gjeneron mirëqenje të mirë jetësore për qytetarët e Kosovës.
Po mirëqenje nuk mund të titosh as shkollë të mirë, as dije të mirë, as shërbim të mirë, shoqërore, sociale, arsimore.
Ramosaj shprehet se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushtet të bërit të biznes, duke filluar nga industria prodhimit në mënyrë që Kosova të ketë mundësi të rrisë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, rrjedhimisht edhe bruto produktin vendor.
Duke marë parasysh zhvillimin ekonomik që e kemi shumë dhe ullë, nuk ka shansë për qëtë periudhë me qenë majlarë. Mirë po pretenduhet që Kosova, në qofë se dëshëron të jetë kravendeve të tjera, pa dyshim, të rritë prodhimin vendor.
Kurse Ismail Kastrati konsideron se sundimi rendit edhe ligjit, eliminimi korupcionit edhe krimit ekonomik, siguron rritjen e të ardhurave të bruto produktit të vendor për kokë banore.
Kjo do të krijonte të mundësinë të rritet bruto produkti edhe atë jo nga konsumi, po nga prodhimi. Aktualisht determinant e rritjes e bruto produktit është konsumi, i cili pjesërisht financohet nga emitentët.
Në anën tjetër, bruto produkti vendor për kokë banori në vendet e bashkimit evropian është 29.396 euro. E për të arritur vendet e Ballkanit perëndimor këtë vlerë të ardhurave, sipas Bankës Botërore, nevojiten rreth 6 dekada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke planifikuar që të aplikojnë shtesat për fëmijë. S'kemi premtuar në vazhdimësi nga zyrtarët që kanë qenë në pushtet ndër vite. Sipas për llogaritjeve paraprake, kjo kategori do të mund të mbulohet me 3% të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës. Hollësit Nasia Luleta Krasniqi.
Përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se në një të ardhme të afërt planifikojnë të instalojnë edhe sistemin e shtesave për fëmijë. Në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, zyrtarë të kësaj ministrie thonë se aktualisht janë në fazën e hartimit të dy koncept dokumenteve, një që ka të bëjë me fushën e shërbimeve sociale dhe familjare dhe tjetri për rregullimin e fushës së pensioneve. Me aprovimin e këtyre dy koncept dokumenteve do të hartohet legjislacioni përkatës që do të përcaktojë kompenzimet dhe përfitimet për të gjitha kategoritë dhe ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare. Saktësisht ne planifikojmë krijimin një fondi për sigurime sociale me anë të së cilit në një të ardhme të afërt planifikojmë të instalojmë edhe sistemin e shtesave për fëmijë, thuhet në një përgjigje të dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Shtesat për fëmijë kanë qenë premtim i vazhdueshëm i partive politike gjatë fushatës zgjedhore. Ish-kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tashmë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kishte premtuar 300 euro për çdo fëmijë të sapulindur, premtim ky që nuk është realizuar asnjëherë. Ndërkohë nismën për shtesat e fëmijëve në kuvendin e Kosovës se pati inisuar deputetja e kuvendit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Ajo në atë kohë pati deklaruar se është llogaritur se do të përfitojnë rreth 500.000 fëmijë nga mosha 0 deri në 16 vjeç, me nga 10 deri në 40 euro në muaj, varësisht nga numri i fëmijëve. Sipas një llogarie, ishte thënë se vlera e shtesave të fëmijëve mund të arrijë në 3% të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, Besa Baftiu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se shtesat e fëmijëve janë të domosdoshme dhe se është biseduar për këtë çështje në një seancë parlamentare.
Në seancën e kaluar kem pas debat parlamentar lidhur me këtë çështje, ku prej atij debati do duhej të dilshin rekomandime që do ta kurzonin në qeverinë që në buxhetin e arshëm, shembull, që të jeti para pam që të ketë edhe shtesa për fëmijë. Si Republikë e Kosovës jemi tepër vonë si shtet në këtë drejtim, duke pas parasysh kushtet në cilat jetojnë familjet kosovare, duke pas parasysh që jemi familjet kanë me numër më të madh të fëmijëve, edhe kjo do të ishte një ndihmës e madhe për familjet, sidomos për familjet të cilat siç dim kanë një numër i madh që janë edhe të papunë.
Sipas organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, thuhet se në Kosovë rreth 33% e fëmijëve jetojnë në varfëri. Po këto të dhëna thonë se mbi 10% e fëmijëve janë të përfshirë në punë, kurse rreth 7% punojnë punë të rënda apo të rrezikshme. Kleviz Vaçari nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se aplikimi i shtesave për fëmijë është një instrument efektiv që ndikon në zbutjen e varfërisë dhe në rritjen e mirëqenjes së përgjithshme.
Ne si KOMP kemi dërguar rekomandime drejt qeverisë Kosovës, po edhe partive politike prej vitit 2015, lidhje me rekomandimet për realizimin e shtesave për fëmijë dhe kemi ofruar këtë si një rekomandim afatmesëm, për shkak se dim hapësirën fiskale dhe dim mundësitë buxhetore të vendit. Ka tre element shumë kyç që argumente që e mbështesin këtë tezë, sepse ajo ndihmon në krijimin e një fuqie punëtore shumë të shëndosh në të ardhmen, kur flasim për fëmijët që i kemi sot. E dyta është një argument etik, sepse investimet kashim mbrojtjes së fëmijëve dhe drejtave të fëmijëve janë një domosdoshmëri për vendet që aspirojnë të drejtat e njeriu.
Fillimi i aplikimit të shtesave universale për fëmijë shton vaçari do të ishte mirë të fillonte sa më shpejt, ndonse në fillim siç thot ajo, por që në të ardhmen përfitimet do të rriteshin varësisht edhe nga buxheti i vendit. Aktualisht baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet nga skema e ndihmës sociale dhe skema e pensioneve. Më shumë se 350.000 qytetarë të Kosovës janë të përfshirë në skema sociale dhe pensionale. Për këto kategori, brenda një viti, qeveria e Kosovës nga buxhetin ndan mbi 370 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo në ndiqni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Më njëtësor, në Kosovë ka filluar viti i ri akademik 2018-2019. Disa studentë Universitetit Publik të Prishtinës, Hasan Prishtina, kanë treguar në rubrikën e përjavshme Vox sfidat me të cilat përballen ata gjatë studimeve. Sipas tyre jeta studentore është shumë e shtir. Me të rinjt ka biseduar Donika Li Hajdaraj.
Fillimi i studimeve paraqet një nga pjesët më të bukura të jetës së të rinjve, por gjithashtu me fillimin e studimeve nisin edhe sfidat e ndryshme që i presin çdo student. Disa prej tyre kryesisht ata që udhtojnë nga qytetet e tjera për të studiuar në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë e kanë të vështirë të gjejnë vendbanim të përshtatshëm me qira. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të anketuarit u shprehën se kanë vështirësi në lidhje me sigurimin e banimit. Studentët preferojnë banim me qira sa më të ulët, nga se mjetet tjera i kursejnë për studime, libra e gjësende tjera të domosdoshme. Elena Kolçaku, studente e vitit të parë në Fakultetin Ekonomik, thotë se ndjehet e gëzuar për fillimin e studimeve, edhe pse jeton në banesën e saj dhe nuk ka nevojë të paguajë me qira. Ajo thot se jeta në Prishtinë është e shtrenjtë për një student.
Unë jam regjistruar tani në vitin e parë. Për momentin e kam banesën time në Prishtinë, mirë po në përgjithësi jeta në Prishtinë është e shtrenjtë, domethënë kushtojnë sendet. Mirë po fillimi vitit nuk na duket shumë i vështirë sepse na kanë ofruar kushte, na kanë prezantuar rreth fakulteti për një uri për tema që do të mësojmë. Të shpresojmë që do të vazhdojë edhe këtë vit edhe për më tutje.
Ndërsa Gazmen Zymberi nga qyteti i Gjilanit, studenti vitit të tretë dhe i cili jeton me qira në Prishtinë, thot se po has në sfida të ndryshme. Me tekst të veçantë përmend pagesën për banesë e cila sipas tij është shumë e lartë për një student që ta paguaj.
Normal kuptohet që nuk është e lehtë me ardhmë prej një qyteti këto, edhe me shumë më i partha ku keq shpenzimet, të pas parasysh që është bajag i shtrejt literatura, është bajag i shtrejt jeta, është më shtrejt në përgjithësi në Prishtinë, e sidomos për studenta absolutisht nuk ka ndaj tolerim, është na ballafaqomi sidomos me probleme edhe me banim këtu, sepse tash këta që kanë banesa private na ketë në konvikte s'po muj me shkuk.
Për Gerta Ragipin, studente në vitin e tretë në fakultetin juridik, ndihmese e madhe është literatura online, pasi që ajo furnizohet me libra edhe me skripta të ndryshme.
Jetoj në Prishtinë, pavarësisht 5 minuta afër fakultetit. Për literaturë nuk e kemi shumë problem, për shkak se tash jemi me një kohë ku teknologjia është duke përparuar shumë, edhe jo vetëm që na ofrohet vetëm ndoshta libri bazik ku mundemi me përgatitur provimin, mirë po profesorët tentojnë sa më shumë me na drejtu, ndoshta me na orientu nga literatura angleze, për shkak se vetë gjuha angleze do të thotë duke u bë gjuha dominante në botë. Edhe për këtë arsye nuk është se kemi shumë problem. Do thotë kemi librin bazik, mirë po jemi edhe të orientuar në librat e tjerë.
Alban Gashi, student në vitin e parë në Fakultetin Juridik, thotë se është i kënaqur këto dy javët e para të fillimit të ri të vitit akademik.
Fillimi i vitit ka qenë i mirë, nuk ka qenë, domethënë kemi filluar që disa ditë tash jemi tu ndjek ligjëratat, oraret kanë dalë me kohë, Do të thonë tash kemi edhe grupet e ndome, veç jemi këtu i përcjell ligjëratat, ushtrimet kanë dalë, do të thonë kanë dalë uraret për të dyjat, jemi këtu i përcjell.
Djellza Idrizi, e cila jeton në Prishtinë dhe është studente në vitin e parë në Fakultetin Juridik, thotë se me anë të teknologjisë asaj është mundësuar që të gjejë literaturën e duhur.
Për momentin nuk është shumë e vështirë se tash edhe po ju mfaqet rrjetet sociale, po kena më të lehtë edhe po na informojnë nëpërmjet emailit, edhe jam shumë e kënaqur me drejtëta.
Por përfitore Gashin nga Suhareka, studente në Fakultetin e Mjekësisë, fillimi i vitit akademik nuk është i njëjtë si për të tjerët. Ajo jeton me qira me vëllane saj dhe thotë se për familjen e tyre që gjende në Suharek nuk është i lehtë financimi për të dytë.
Kushtet janë të mira, po për një familje që kryesisht i ka dy fëmijë për mi shkollu, është jashtëzakonisht e vështirë. Me një pagë normale në Kosovë që është jashtëzakonisht e ulët, është mundësia shumë e pak për me mujtë më shkollu, po ishalla na në të ardhmen kena më bodi kushi edhe me mujtë më aktiv familje. Se...
Universiteti i Prishtinës i ka 17 fakultete, nga të cilat 14 fakultete janë akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës nga viti në vit ka shënuar rritje. Aktualisht në këtë universitet studiojnë mbi 45.000 student. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani në çështjet rajonale. Afarestat në Maqedoni janë shprehur kundër organizimit të zgjedhjeve të parakoshme, pasi sipas tyre një gjendje e pasigurisë dëmton sektorin ekonomik. Sipas tyre, kjo gjendje krijon edhe pengesë për investime të huaja, pasi politikat ekonomike kalojnë në plan të dytë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Yahjaga.
Afaristët në Maqedoni janë shprehur kundër idesë së kryetarit të qeverisë Zoran Zaev për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pasi siç kanë theksuar, një gjetje e tillë do të bllokojë zhvillimin e biznesit. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se nëse organizohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, goditje më të madhe do të marrë sektori privat. Këto reagime vijnë pas qëndrimit të kryeministrit Zoran Zaev se nëse do shtojnë bisedimet me opozitën maqedonese për të siguruar 2/3 e votave të nevojshme për ndryshimet kushtetuese si pjesë e marrëveshjes për çështjen e emrit me Greqinë, atëherë zgjidhjet e parakohshme, të cilat mund të mbahen në fund të nëntorit të si vjem, mbeten alternative vetme. Visar Ademi, eksperti ekonomist për Radion Evropa e Lirë, thotë se në një situatë të tillë ekonomia do të lihet më njan dhe gjithë energjia do të orientohet në zhvillimet politike.
Sektori privat do mund të vazhdoj të jetë më konservative se i përket ciklit investimeve të tyre të profitit. Në aspektin tjetër, investitorët e huaj nuk duan të investojnë në një vend i cili ka akoma fuqia konservative të cilat është Maqedoninë njërsh BES dhe NATO-s, prandaj do jenë më restriktive për parë se a do mund të investojnë kapitalin e tyre dhe know-how në këte vend.
Thot Visar Ademi njohës i çështjeve ekonomike. Përderisa Lube Tërpevski, ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, konsideron se në këtë moment i gjithë fokusi duhet vënë atë që marrveshja për çështjen e emrit me Greqinë të jetësohet dhe vendi sa më parë të ndërsohet në strukturat euroatlantike.
Najnapred da se napravat fitin napori da se obezbedi dvotretinsku mnozinstvo i da se izglasa.
Së pari duhet të bëhen të gjitha përpjekje që të sigurohen 2/3 e votave dhe të miratohen ndryshimet kushtetuese, sepse për zgjedhje do të thosha se gjithmonë ka kohë të mjaftueshme. Tani me interes jetik është që të mos lëshohet shansi historik për të ardhmen e vendit, moment kur dyert e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE janë të hapura, thot Tërpevski. Ai shton se zgjidhjet do të bllokojnë çdo aktivitet në planin ekonomik nëse organizohen dhe gjithçka do të jetë orientuar kah përfitimi i votave. edhe Visar Ademi, ekspert i ekonomistos, se politikat makroekonomike në rast të organizimit të zgjidhjeve do të kalojnë në plan të dytë ose të tretë dhe mjetet e buxhetit do të orientohen në organizimin e zgjidhjeve.
I gjithë fokusi tani do jetë në krijimin e një konsensusi politik dhe nuk do jetë fokusi në çështjet ekonomike.
Thot Ademi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet e Hajro, Jahjaga.
Rëmbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ideja për ndryshim të kufirit të Kosovë-Serbi po zbehet pa u trajtuar seriozisht nga zyrtarët shtetëror. Skema e shtesave për fëmijë vazhdon të mbetet vetëm premtim në Kosovë. Afaristët kundërshtojnë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Unë krenare të subolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.